Zebrabidean, argazkilaritza.
Hementxe gaude, Lesakan, gaur trampa pixka bat egin dugu eta ez dugu gonbidatua gurera Zebrabidera ekarri, gu joan gara bere etxera, bera ba, gure etxera etorri beharrean. Zan ere, Lesakako batxoko polit-polit batean gaude hemen, goxo-goxo, eta nere parean dago Itxaso alkalde, Atxaldeon.
Atxalde honekin ez ermoduz.
Ongi ez ermoduz.
Ongi, ekarri dizu Lesakara.
Bai, 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 bai. Egarran ez dago nire txetik agitze.
Hori da, bai.
Urrutxi orduan, lasai, ez duzu lan handia egin. Tira Itxasoa, zurekin ireki dugu Zebrabidean atal berri hau, argazkilaritzari eskainiko diogun atala. Ze bueno, oian eta biek pentsatzen aritu ginen, argazkilaritza badela gai bat gaur egun agitz zabaldua dagona, ba, teknologia berriekin edo, denek ditugulako eskura argazkiak edo denek ateitzen ditugulako argazkiak, baina aldi berean badela gai bat ere akaso ez alor profesionala edo pixkatu rutxi gelditzen zaiguna edo nahiko ez jakina dena eta pixko bat paradogiko eritzen zitzaigun irratian lanean aritzea eta aldi berean argazki ez aritzea, ba, irratia belarri kontua delako eta ez begi kontua, baina bueno, nahi genuen gaia gurera ekarri. Eta hortarako, ba, gonbidatu ezin hobea, uste dugu zarela lehendabiziko atalau irekitzeko, argazkilaria zara, Itxaso?
Bai, hori da. Bueno, beti errate dut iguala, eh? Kostatzen zaitela nere burua argazkilari bezala jartzen, iruditzen zait, hitz handi bat dela, mino, bueno, bai, orain momentu honetan hortara dedikatzen naiz, erran barko dut argazkilaria naizela.
Bai, bai, bai. Dudari gabe, erran duzu, bueno, gaur egun zure lana dela, argazkilaritza, eta hori da zure ogibidea.
Bai.
Afizioa ogibide bihurtu zenun, zuzenean ogibide, pixko nola izan da zure argazkilari ibilbide Itxaso?
Bai, hasi zen pixko bat nahi gabe. Erosi nun behin ahorratu nun pixar bat, eta erosi nun kamara bat, eta hasi nintzen poiki-poiki nik beti erratut obsesionatzen hasi nintzela kamarakin. Ez egon egun bat ez nula argazki bat ateitzen. Eta orduan, hasieran afizio izan zen, denbora, bueno, ez zain luzez. Nio bai, hasi nintzen segidan, kamara erosi nunetik, ja kursuak egiten, egunean argazkiak ateratzen, ere lagun guztiak gaintzen itxun aieri argazkiak ateitzeko, eta hasi nintzen kursuak egiten, gero egin nun jabai kurso luze bat, pixko bideratua jala munduari gehiago. Eta gero nahi gabe bihurtu zen afizio hau ofizio. Hasi ziren poiki-poiki eskatzen sesioak egiteko eta nahi gabe ofizio bihurtu zen, bai, afizio zen hori.
Mm-hmm. Lehen Itxaso, solasean aritu gara pixko bat argazkilari mota ezberdinak ero daudela, ba, horre ere badaude ez, ba, fotokarezetaritza egiten dutenak, edo bertzelako argazki motak ateratzera edo bideratzen dutenak haien lana, zuk nola definituko zenuke zure argazkilaritza, ezagut, irudia, no? Nolako argazkilaria zara zu?
Ba, ni animatzen naiz dentara. Proposatzen badiate zerbait, animatzen naiz, aber, egiten alduten edo, saiatzen naiz. Gero, aterako dire maitza desberdina, mino, saiatzen naiz. No, nik izan ditut lan desberdinak, orainik ere izan ditut, seguro, eta nik bauten argi da gustatzen zaitela pertsonekin lan egitea. Orduan, argazkilaritza beti dago agizlotua pertsonei. Orduan gustatzen zait familiei argazkiak ateratzea, orain gehian disfrutatzen dituzten argazkiak adibidez dire haurdunaldiak gustatzen zait haunit emakume horiekin sortzen den binkulu hori eta momentu berezi hori, ezkontzak ere egiten dut, orain ere argazki saia haunit goteak edo pertsona bat bere txakurrakin edo hori ere gustatzen zait haunit pertsonekin sortzen den konexio hori argazkien bidez. Orduan nik uste gehien bat horretan zentratzen dela nire argazki laritza. Piskot argazki naturalak, pose handirik gabe eta, eta piskot emozionalak edo, erranen nuke.
Orduan zure argazki laritza lanbideak edo, badu pixko bat ere bai bitatik ez, zu kamara baten gibelean zaude, baina aldi berean, kamaran gibelean egoteko nahita nahi ez hurbildu hartzara pertsona horrengana ez, pentsatzen dut argazki sesio baterako imaginatu pertsona batekin neurri batean bada ere ezagutu behar duzula pertsona hori jakiteko ban zehargazki nahiko luken pertsona horrek hasteko. Zuretzat ere zein den baleku egokiena, argazki egokiena, modu egokiena, badu pixkatarik eta hori ez, pertsonak ezagutzea, pertsonekin egotea, empatia edo ezakit.
Bai, nik uste baiet, niretzat behintzat da agiz garrantzitsua, nik inoiz ez dut adibidez ordu kalan egiten. Gelditzen magara goiz batin, gelditzen gara goiz ez eta behar dugun denbora arte egonen gara, eta arratsaldez berdin, ez dut, erraten ordu bat, ez dakizen bat. Eta gustatzen, izan daitelako pertsona bako txakien desberdina dela, eta gehioia aurrak sartzen badire horre ere bai ez. Izan daitelako lehenbiziko sortu gara dela konexio hori pertsona horiekin, eta bain konexio hori duzula, pues, orduan jasiko gara argazkiak ateitzen, eta nio lehenbiziko gomera gara denak lasai eta gustura. Eta hori batzutan beharko dugu, batzutan lehenbiziko argazkian jalortzen da, eta batzutan behar dugu denbora gehiago. Horregatik, bai, beharra da pixkot nik uste ariketa hori egin, eta eroso sentitu beraiek eta zu. Eta bai, badu ariketa horretari bastante, bai.
Bueno, Jasonik etxeko lana jarri dizkizu eta bikain egin dituzu. Claro, argazkilaritza mundu zabal-zabala da, mila begiradatatik aipatzen algen ditun kontuak, zuk ere mila aholku ba, forma ezberdinetan. Orduan, bueno, zuk erabaki dituzu gai batzuk, eta pixko bat atalagoetan arituko gara, ba, poieki-poieki gai hoien inguruan arakatzen. Eta lehendabiziko bagaia, zen pixka bat argazkilaritza, bueno, zer den definitzeko ariketa bat, ez? Zezuk aipatzen zenidan pixka bat badela mundua bertze begi batzuekin begiratzeko modu bat, edo argazkilaritzak zuri balio izan dizula entrenamendu bat bezala, ez? Bizitza igual bertze perspektiba batetik ikusteko entrenamendu bezala, edo azaldu pixka dago, aber.
Bai, bai, batu zenean pixko bat idea hau, arginun ez nola nahi solastu teknikari buruz. Itzen zait badiela kurso honitz eta jenda honitz horren ingurun agitzongi solasten alduna, eta ditzen zian polita izaten altzela argazkilaritza hurbiltzea edo zein ere, ez? Denan eskura dagoen zerbait delako, eta bereziki polita du hori denentzat izaten aldelako. Ez, nere ustez ez dulako behar ez dugulako behar munduko kamerariko bena bizikletan ibiltzeko ez duzu behar bizikletariko bena eta leku batetik bertzera joateko ere ez duzu behar kotxeriko bena, ez? Joan entzara mantxogo do igual ezain eroso mio aietuko zara, ez? Posi ditzen zait argazkilaritzarekin gertatzen dela berdina. Mobilek badun kamera batekin ere lortzen alditugola emaitza politak eta hori denan eskura dagola. Eta ditzen zian hori nabarmentzea polita zela. Eta hortik jotzen algenula ez. Eta bai, nire kasun izan da ohitura hartu nunetik nabaritu nun izan zela nire buruntzat entrenamendu bat bezala mundu hau xehetasun gehiagoz ikusteko. Eta normalki fijatzen ez nintzen gauzetan fijatzeko bezala ez. Gure egunerokotasun hau, pues, simplea izaten aldena, bertze modu batera ikusten lagundu diana.
Erranduzun hortatik itxaso, bururatu zizkit, hola, bi alde bezala, zerraten zenunez, denen eskura dagon zerbait dela, eta mobileko kamaratik hasten algarela poiki-poiki ba, argazkiak ateitzen, edo gure alor hori edo trebatzen, eta ez dakit, zuzenuko dia zoker banago, baina aldi berean ere iruditzen zait gaur egun eta nire burura aplikatuko dut, ze nik ere noizbait egin unez. Nahi gabe, nahi dugula gauza munditatik edo hasi, ba, okurretzen zaigula, ez, momentu batean, ostras, nahi dut hasi argazkiak ateratzen, eta erosten dugu 800 euroko kamara reflex bat, ez? Hasiko baldin maginen kontatzen gure inguruan, zenbat jendek duen kamara horietako bat, ni erran bezala, ni sartuko naiztako horretan, ez? Bino, pixkot badago joera hori, ez? Material ona erosteko, eta nahi dugu orain eta hemen, eta nahi dugu hasi argazki onak ateitzen, eta nahi dugu ja. Osa, nahi dut YouTubeko bideo bat ikusi, eta bihar ja argazkilaria izan erosi dudan 800 euroko kamara horrekin, ez? Sentitzen duzu pixko bat badela joera hori, kostatzen zaigula astea poieki-poieki telefonoko kamarakin argazkiak ateitzen. Eta mantxo-mantxo egiten bidea.
Bai, eta niri gertatu zitzaidan berdina. Nik erosin un reflexo bat eta horrekin hasi nintzen argazki gateitzen da hortikan hori minolen ez nun ohitura hori kanporateri kamarakin ematen du ezintzalateri kamara txiki batekin argazki gateitzera edo ez dakin horri argazki saio batekin eta posible da eta hori ne ustez ez da bihar ahunditasun hori edo ez, claro, ez da zerbait ikaskaldena ere bioguneko kurso batin ikasiko duzu zerbait, nik uste dela zure burun aldatu barra den zerbait, zure begirada entrenatu barra duzu, orduan badu jaratago, ez? Nire ustez ez da gehiago, amnistan erabiltzen den esaldia da, mino, ez da kamara da atzin dagoen begirada, ez? Mm-hmm. Eta nire ustez hori entrenatzen aldugu denak kamara txiki merke batekin. Mm-hmm. Hori da gehiago begirada entrenatze hori. Eta, mm-hmm. eta horreri eskintzen badugu denbora, gero jo daltzen nahi baduzu, kamara egia da, kamara gari estigo batek laguntza dizula gauza gehiotan. Mino, ni beti saiatzen naiz horreri garrantzia kentzen. Ematen dut batzutan eman izan dut tailertxo txiki batzuk, eta hor beti erraten dut, etorri ez izan beldurrik, etorri mobiakin balima da, mobiakin, nahi baduzu kamarakin, nahi baduzu zure amak bazun kamara zar batekin, horrekin. Mino nahi, saiatu bar gara entrenatzen begirada hori, gauza txiki horietan fijatzeko, ez?
Ze aldi berean, denen eskura dagoen zerbait da argazkilaritza, bueno, gehienon eskura, ze kamara bat, mobilekoa baldin badere edozeinek du, eta horrere sartzen da debatean ez, ze argazkilariaren figura ere zalantzan jartzen da, zuk aipatzen duzu begirada entrenatu behar dela, eta begirada entrenatu eta begirada berexia du nori izanen dela argazkilaria, ze bertzela ematen du ez, edo zein ere izan daitekela, eta hor zuen ofizioa ere zalantzan jartzen da, pixko bat deslegitimizatu ere egiten da, ze ematen du ez, argazki sesio bat egin nahi dut, eta edo zein deituko dut, kamara desiente bat duna, eta kalitate minimo bat duna, argazkiak ateitzeko, mio, karo, begira da hori da entrenatu behar dena, eta behar dena, ez? Azkenean begira da hori dutenak zarete argazkilariak, edo ez egin dola azaldu, pixko bat ezin da, ez da, edo zein izan daitekela nahiz eta materiala edo zeinek izan dezaken pixkat horrere badago ez kontra errana dezaken
bai, badago pixko bat, bai bai, eta kaunitzetan aditu izan dut, ba, eske kamara horrekin
bai,
ba, hori da, aditu dugun eta nik badakit, eske nik baditu lagunak mobiakin atitzen txuztela eske gero norkerra marrizu hori dela ateria munduko kamara hoenakin edo mobil batekin. Ez dakizu, nik hori batxu lagunak mobiakin minio fijatzen argitan, testuratan, begirada batin. Ate dutela niretzat super argazki polita eta ez du ikusteko horik ibilduten material horrekin. Mio bai, eta gero nik uste hori ere dela nik bertan landu barra duten zerbait, eh? Nire burua pixko bat balorean jarri hortan. Elkartzen maiz bertze argazkilari batekin, inoiz ez diot galdetzen, a ber, ez kamara duzu, ez inporta, igual bertze batzuri inporta, niri ez zait inporta deus, galdetzen jut bertze mila gauza, minori ez zait inoiz inporta izan, eta duditzen zait inporta zaitela gerota gutxigo, galdetzen dut, eta ez kamara erosiko zenuk, eta ez dakit gauza den ingurun, bihar bali madut, montatu zaitelako objetibo, eta orduan begiratzen du, minio, ez da interesatzen zaiten zerbait, interesatzen zaizkit, atzetik dauden gauzak askoz gehi hori minio. Mm-hmm. Bai.
Ta itxaso, aipatzen zenun argazkilaritzak balio izan dizula ba, detaile txikitan fijatzeko, baina igual adibide praktikotara edo joan ta, aipatzen duzunean fijatzen zarela edo arreta jartzen duzula detaile txiki horietan, zertaz ari zara? Zer da bizitza detaile txiki horietan fijatuta ikustea edo zer da bertze perspektiba hori adibideak eman da edo?
Ba, niretzat, adibidez, kamara bat erostia eta kamara batekin kanpora ateratzea izan zen, bueno, nola egunero egiten un zerbait zen, niretzat izan zen betaurreko batzuk erostea bezala. Ja, bat batin hasi nintzen bizia desberdin ikusten. Ematen du esagerazio bat, nioegia da. Nire kasun izan zen lehen ikusi zina ziren gauzaiek, bat batin bazuten edertasun berezi bat, edo bazuten historio bat bere atzetik. Eta niri dituzitzaren superpolita hori. Nainon mundu guzik ikustia do bizitzia hori. Niretzat, beti ikusten nun leku berdina, bapatin bihurtu zen infinitoa. Zeba, egunero bazun argi desberdin bat, neguan zegoen modu batin, udan zegoen bertze modu batin, eta igual lehen ez nintzen gelditzen fijatzera, eta orain bai, naiz ta joan kamara gabe, ja ditzen zait, argazki kateitzen justela nere begiakin, ja gelditzen naizela fijatzen gauza horietan. Eta niri gustatuko zean aukera hau dugula pixko dugu, onbidapen hori luzatzea jendiri, ba, teitzia, paseo bat ematera, kamarakin edo mobiakin edo dena delakukin, eta egitea pixko eta ariketa konsiente hori, ez? Joatea bere betiko lekutatik, nio fijatzen testuratan, argitan, xirrikitutatik sartzen den argi hoietan, edo betiko detaile txoiek ze historia gordetza duten atzen, ba, adibide bat, emateagatik adibidez, niri hau niztan deitzen datea atentzioa kanpote jota manez, tenderete batek, ez? Tenderete batek, ba, ze kolore duneko arropa ditu nor, ezintzilik, edo adibidez, hemen negua balima da, eta tenderete batin, daude lore dun soinekuk edo bikiniak, eta pues, badakizu pertsonari igual egon dela oportan, eta egueltatu dela, eta beti badero edo katillo bat erdizka utzi duna, ba, igual priska joan dela zerbait egatik, edo, ez, beti, ni gonbidapen hori luzatuko nun, luzatuko nion jendiri, pues, ariketa konsiente hori egiteko, eta imaginatzeko irudi bako txanatzen dauden historio guziak.
Hori erraman ezun, badela pixko bat historioak idaztea, bueno, idaztea ez, egitea zure buruan ez, pixkat, Hola paseatzen duzuzuko orain ezagik, lehi bat ikusi eta imaginatzea ez, ostras, pertsona horren bizitza nolako izanen den, zer egin izanen duen, bere, ez, lehioan arabera pikat, hola da harik eta ez, sormena eta irudimena martxan jartzea, eta astea historioak osatzen buruan, ez?
Bai, argazki bakoitzan ikuste badula historio bat atzedik, eta hori, nahiz eta argazki hori ez ateri, gero zure burun bai sortu da. Horregatik erratut polita dela ariketa hori, gero ja zure burun gelditzen den zerbait delako, edo zure begitan gelditzen den zerbait delako, nahiz eta gero nik argazki hori ez dut behar, ez? Batzuan ez dut argazki ateri beharrik. Nire gehien gustatzen dena da, ja, lortu dutela fijatzea gauza hietan, ez? Eta bapatin ireki zaizula mundu bat, ez dut beti ainainola paseatzen.
Betzela ja erotiko zara, ez?
Bino bai dela egiten zerbait. Eta, badakit jenda honitzek egiten dula, minio, hori, konsienteki egiten dugun zerbait balima da, bai, irekitzaltza egola mundu berri bat hor.
Hor jutziko dugu gonbidapena, entzuleak adik eta egiteko erotu gabe.
Hori da.
Itxaso ez dugu aipatu, eta, bueno, lehen da biziko gaia hemen segidan utziko dugu, pixko bat zure argazkilari ba, lanbidearen berri izan nahi duenak, non topatzen altzatxun, edo zure sare sozialak, edo aipatuko ditugu, noski?
Bakitzaki. Ba, nik sare sozialetan aurkitzen aldea zue, neune naiz bezala, eta ba, gehien bat Instagram bidez, o web horri baldea bat ere badut, nio gehien bat eguneratu dutena dire, da Instagrama bai. Vale. Gutze ditut argazki dexente horret.
Erki, ba, hortxutziko gonbidapena, itxaso, datorren astetan izanen dugu zure berri hemen zebrabidean, mila esker, az estreño egin diguzun, krek asko eta horren arte.
Plazer batekin, je.